homo nomata malbono mem acceptezzo. Iam vivis mondfama instruisto en Takasila de nordoccidenta Hindio. Li donis sanctaen instruoin al quincent aut classai lernantoi. Hazarde iu eutivi lernantoi nomigis malbono de siai gepatroi. Iu tage li pensis, estas malbone por mi au aliai, ciam oni diras al mi, venu malbono, iru malbono, faru cition malbono, cae faru tion malbono. Mia nomo ec sonas malhonore cae misfortune. Do li iris alla instruisto cae petis, che tiu donu al li pli placian nomon, ciu povos alporti bonan sorton anstatau malbonan. La instruisto diris, iru tien cien vi shatas, mia filo, cae trovu pli bonan nomon. Ciam vi revenos, mi officiale donos al vi la novan. La junulo nomata Malbono forlasis la urbon cae voyagis de villaggio al alia gis li venis al granda urbo. Iu jus mortis, cae Malbono demandis, cio estis lia nomo. Oni respondis, lia nomo estis vivo. Ciu vivo ancau mortis? Demandis Malbono. Oni respondis, ciu lia nomo estis vivo au morto, li devis morti? Nomo estas vorto nur usata por rekoni homon, nur malsaĝulo ne scias pri tio. Aŭdinte tion, Malbono ne plu sentis bedaŭron pri sia propra nomo, sed li ankoraŭ ne trovis la bonon en ĝi. Kiam li plu iris en la urbo, Schuld sklavino patigis de siaj mastroj sur strato. Li demandis, kial oni batas ŝin? Oni respondis, char si estas sclavino gis si eopagos la shuldon al siai mastroi. Si revenis heimen de laboro, ec sen mono por covri la intereson de sia shuldo. Cio estas sia nomo? Li demandis. Sia nomo estas Riccia? Ili respondis. Nomate Riccia, si ec ne havas monon por pagi la intereson? Demandis Malbono. Ili respondis. Ciu sia nomo estas Riccia au malriccia, si havas neniom da mono. Nomo estas vorto nur usata por rekoni homon. Nur malsaĝulo ne scias pri tio. Audinte tion, Malbono malpli interesigis pri ŝanĝo de sia nomo. Forlasinte la urbon, li renkontis viron survoje, kiu perdis sian vojon. Li demandis lin, kio estas via nomo? Li respondis, mia nomo estas voigvidisto. Ĉu vi volas diri, ke eĉ voidisto ankaŭ perdiĝas? Demandis Malbono. La viro respondis, ĉu mia nomo estas voigvidisto aŭ vojaĝanto, mi perdis mian vojon. Nomo estas vorto nur uzata por rekoni homon, nur malsaĝulo ne scias pri tio. Tiam tutte contentiginte pri sia propra nomo, Malbono revenis al sia instruisto. La mondfama instruisto de Takasila demandis lin, kiel vi fartas, mia filo, ĉu vi trovis bonan nomon? Li respondis, signoro, tiui kun nomo vivo au morto same mortas, kun nomo Riccia au malriccia same havas neniom da mono, cae cun nomo voigvidisto au voyaggianto povas same perdi la voion. Nun mi scias, che nomo estas vorto nur por rekoni homon, mal same kiel niai condutoi, la nomo causas nenion. Do mi estas contenta pri mia nomo, ne plu necessas shangi gin. La instruisto resumis la lezionon, kiun lia lernanto lernis tia maniere. Vidinte che vivo mortis, Riccia malriccias, cae voigvidisto perdigas, Malbono iam acceptis sin mem. La moral instruo estas, roso cun alia nomo ancorau bon odoras same dolce.